Kad sāksim sociālo izglītību kultūras lietu komitejas sēdi, saskaņā ar pašvaldību likumu 41. Pānta 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kuldīga.lv sadaļā komiteja protokolu un audio ieraksts. Darba kārtībā ir 4 jautājumi. Viens otrs ļoti apjomīgs, un tāpēc arī sāksim ar pašu pirmo, bet pirms tam pajautāšu, vai visi klātesošie komitejas dalībnieki, sēdes dalībnieki ir iepazinušies ar šiem jautājumiem un pielikumiem. Paldies. Pirmais darba kārtības jautājums par Kuldīgas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programmas 2025. un 2027. Gadam apstiprināšanu. Bet šeit man tiešām ir vairāk arī jautājumi, bet vēlos, lai tā kā nokomentē arī šo programmu, kas šeit ir mainījies un kas ir daži jautājumi. Vai arī jūs tādu aktualizāciju šajā programmā? Jā,
tad es cienījamie deputāti, tad es varu sākšu komentēt, kā jau jūs redzat, ka šo programmu ir sagatavojis Kuldīgas novada starpinstitūcijas sadarbības komisijas sociālam riskam pakļautu bērnu un jauniešu atbalstam locekļi. Tā 2024. Gada decembrī tika izveidota sadarbības grupa, izstrādes, pareizāk sakot, programmas izstrādes grupa, kurā ietilp pārstāvji no sociālā dienesta, no Bāriņtiesas, no pašvaldības un valsts policijas, no bērnu jauniešu centra un izglītības pārvaldes. Un tad mēs strādājām no decembra līdz šim brīdim, tāds arī bija mūsu mērķis, ka 24. aprīlī mums programmai ir jābūt apstiprinātai, līdz šim šāda programma Kuldīgas novadā nav bijusi. Jā, bet bērnu tiesību aizsardzības likums paredz, ka šādai programmai ir jābūt, un tad mēs arī ķēramies pie šīs programmas izstrādes. Kā jau jūs iepazināties, mums ir tagad no trim daļām šī programma izstrādāta, jā. Un beigās mēs esam apzinājuši visas identificējuši galvenās problēmas, uz ko mums vajadzētu nākotnē strādāt, lai bērnu tiesību stāvoklis Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā uzlabotos. Nu, mēs esam varbūt ielikuši kaut ko tādu pārdrošāku tajā rīcības plānā, bet mēs domājam, ka situācija kādreiz arī būs pozitīvāk, un mēs varēsim tās savus vēlmes realizēt. Kā jūs redzat, ka mēs vēlētos, lai novadā noteikti būtu pieejams bērnu psihiatrs, psihologs, kas izvērtētu, pirms mēs piešķirām bērnam kādu pakalpojumu vai arī ģimenei, kur vecāki dažkārt varētu tikt izvērtēt, psihologs, kas izvērtē un sadarbībā ar sociālo dienas iesaka, kāds pakalpojums būtu piemērotāks tam bērnam, lai tā attīstība tā kā notiktu, ja? Nevis kā mums dažkārt ir un ir pieņems psihologs vardarbībā cietušajiem, un tad mēs tagad cenšamies visus pievilkt pie viena šī pakalpojuma sniedzēja, kad sniegt to pakalpojumu. Bet patiesībā mums tā doma ir tāda, ka mums pirms būtu jēgpilni izvērtēt un tad piešķirt šo pakalpojumu. Tad mēs esam arī ielikuši rīcības plānā, ka mēs vēlamies paplašināt pakalpojumu grozu. Ja, tur arī jūs redzējat, ka mēs gribētu, lai ir pieejamas ABA terapija bērniem, kas šobrīd ir diezgan aktualizējis savu darbību un tiek piedāvāts arī no bērnu klīniskās universitātes bez maksas, bet mums novadā šo speciālisti, bet mums dažkārt nav vecākam, par ko šo pakalpojumu nopirkt, jo tas līdz šim ir bijis par samaksu.
Vai es pareizi saprotu, ka sociālais dienas jau strādā kaut ko līdzīgu?
Jā, diezgan daudz un pārķis šeit papildināt no sociālā dienas puses un šobrīd ir realizēts. Tas, ka šis plāns ir papildināts, lai sniegtu lielākā apjomā. Tas, ka šobrīd nav tiešām nav tāds psiholoģiskās izpētes, jo neviens arī noteikums neparedz, ka tieši ir pakalpojumi, kur šāda izpēta nepieciešama, bet sāruma gaitā arī piedaloties pārstāvjiem, kas secinās, kas sevišķos gadījumos, atsevišķiem vecākiem var varbūt nepieciešams šāda izpētes veikšana, lai vairāk lēmtu par to, vai vecāks var izpildīt savas funkcijas, teiksim, intelektuālās attīstības dēļ vai tādi jautājumi. Principā daudz, kas no tā, kas šeit ir minēts, jau tiek tas pildīts.
Tad būtībā ir tā šī programma tā kā apvieno, ja?
Gan apvieno, gan varbūt fokusējas uz kaut kādiem konkrētākiem jau mērķiem, jo, teiksim, tas, kas šeit tika identificēts, ka vecākiem bieži tā trūkst zināšanas, bērnu audzināšanas jomā, tas ir tas pakalpojums, ko mēs kā jau sociālā dienesta nodrošina, bet identificējām, kā bieži vien trūkst informāciju. Līdz ar to, ko viņi no tā cik aspektus.
Tad varbūt tas ir jautājums tālāk, paldies, par to, kā līdz šim šie pakalpojumi tika izmantoti, ir tāda aktīva, tad kā jūs, nu, piemēram, es lasu, ir pēc skaitā ir sociālo pakalpojumu centrs Pilds un arī ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļa. Cik šo jūs šos pakalpojumus izmanto un kā tas notiek?
Nu, sociālo pakalpojumu centrs Pilds ir diezgan jauni izveidots, un vai tos teikt, šobrīd iespēja robežā strādā pilnā kapacitāte, vai nedaudz atšķirīgi mērķi, pēc tam ir tāda funkcionāla traucējuma, savukārt tā, kas ir ģimeņu bērniem atbalsta nodaļa, jau koordinē visu sociālo dienestu, tā kā rīcību esošo pakalpojumu nodrošināšanu. Un tur jau, tieksim, tās atbalsta grupas ļoti variētas, nu, un mainās šis pakalpojums saņēmēju skaits, un ģimenes mainās, bērnu un vecumi mainās, aug un atkal nepieciešams.
Bet būtībā darbojas viss?
Darbojas viss, jā.
Aktīvi, jā. Un šī starpinstitucionālā komanda,
darbojās šādā sastāvā no 2021. gada jūlijā. Viņi tiek, tad, kad notiek pašvaldību vēlēšanas, tad kā komisija tiek atkal veidot no ļauna un apstiprināt ar domas lēmumu. Un šī komanda, kurā ietilgs bāvīties pārstāvus sociālie darbinieki, valsts policija, pašvaldības policijas pārstāvis, jā, tie tagad tiek no ļauna stiprināt ar nākošo sasaukumu. Un šobrīd mēs esam uzrunājuši darbā, mēs jūtām, ka es nezinu, vai es būšu tā, kas komisija vadīs arī turpmāk, bet mēs esam jūtuši, ka mums pietrūkst ārstniecības persona, un es esmu jau sazinājusies ar Kuldīgas slimnīcu, un šodien arī vai vakar saņēma atbildi, ka no Kuldīgas slimnīcas tiek, tā kā mums piedāvāts, ka turpmāk sadarbības grupā varētu darboties pediatrija uz Ziliņa. Tas ir ļoti apsveicām, jo tad, kad mēs skatām šos individuālos gadījumus, ļoti bieži ir tā, ka patiešām tas mediķa padoms ir būtisks. Tas mediķis var pamatot arī tam vecākam, kurš varbūt dažkārt cits jums speciālists neuzklaus. Un jā.
Ģimenes asistenti pakalpojums. Tāds tiek izmantots?
Jā, tiek izmantotas, ja nemaldos, ka pagājušajā gadā pateicoties projektam, tik apmācīt jaunu seši ģimenes asistenti, es esmu jau apmācījis, kā ir apmācības, un šobrīd arī tiek šis pakalpojums izmantot.
Bet ģimenes asistenti jau uz vienmēr
bija līdzīgi arī
līdzīgi. Jā, ok. Bērni maksimālās audzināšanas nodarbības.
Arī notiek jāsājums par bērnu audzināšanu. Ir tāds pakalpojums, kas ir grupu nodarbības. Tās ir tas mērķis, kā ir bijis līdz šim, arī šeit tur aktualizējies, lai aptvertu visu novēt teritoriju arī pagājušajā gadā, lai pagastos notikušas nodarbības, skaitā arī Zoomā, lai tiešām šis pakalpojums sasniegt mērķi.
Tāda apmācība programma pusauģu atsākiem ceļgadu?
Ceļgadu pusauģu cīti iepriekš notikusi, tagad ir nedaudz modificēta tā programma sarunas par bērnu audzināšanu, jo tā ir, teiksim, ļoti orientēta uz pusauģiem, un, teiksim, tādās pagas teritorijās ir ļoti grūti nokompaktēt grupu tik specifiskam vecumposmam, un tad ir nedaudz tā programma pielietota, lai ir tāda viena apmācību grupu, būtu nodrošināt tāds izglītojošs nodarbības vecākam, kur varbūt ir bērni dažādos vecumos, ne tikai pusauģi.
Un mentora pakalpojums arī izmanto?
Arī, jā, jā.
Tikko jau ir pakalpojums, jo tāpēc tikko jau mentori arī iegūvot sertifikāti.
Jā, un tie sociālai mentori, kas ir bērni pēc ārpus ģimenes apkurses, kas ir pilnvērtīgiem sociālai mentori, bet ir arī jauniešiem, tie ir nedaudz citi mentori, bet arī tāds pakalpojums ir.
Un jauniešiem, kur ar uzvedības, nu, tā, kas ir ar dažādiem pārkalpumiem, kas ir kā sociālās korupcijas programma.
Jā, ir pilsētā to darbu sociālais darbinieks, kas speciālistējas tieši darbu ar jauniešiem, Un pagas teritorijās to darbu veicu, ko ir šīs programmas un plāns izstrādā, bet neies uz tādā ģimenēm darbu, kā uz kriminālām funkcijām arī, ko veic, piesaisto pakalpojumus, protams.
Sakiet, ko es klausos, ir jau daudz uzķeršu, nu, uz sociālā dienas pacēršanas darba nekapacitāti pietikšanu visam?
Nekā, nepietiek, kad mārāk vairāk gan darbiņiems, gan pakalpojums, bet principā tas, ka šeit ir ietverts arī tāds, tas varbūt no manas puses skatījums, lai ietverts tas, ko mēs šobrīd jau darām, jo lai es būtu nevis kārtējais plāns, kurā ir itens izgūtots no jauna, bet apvienots visu vienā, papildinot ar to, kas, teiksim, šā plāna izstrādē varbūt identificēts no jauna, kā es jau minēju, teiksim, ka aktualizējies jautājums, ka mēs tā kā nodrošinām, bet nevis ir informēti par to, kādas pakalpojumus ar sociālā dienestā saņem. Bet, protams, ka vienmēr ir vajadzīgi dažādi speciālisti, un tas ir tikai par sociālām darbiniekiem, bet arī tas, kā šeit ir identificēts, kā teiksim, bērni, jauniešu psihiatrs vai dažādi citi, kas tomēr tādā sadarbībā ļoti atsolūtu arī sociālā dienestā.
Es varbūt ir kaut kāds jauns veids, kā nodosies sabiedrībai to Es
pieņem, ka daudz nezinu šis. Tas, lai es ir aktuāls tāds sadarbības jautājums, un ne tikai, protams, kā uzrunājot jau konkrētās mērķi grupas, bet otrs, kas, nu, ko mēs tagad cenšamies arī, tad vienmēr var vajag informēt arī citu institūciju iestāžu darbinieks, kur tā arī pastāvināt un rodot to informāciju.
Jo bieži mērķis tiem, kam vajag, tie vēl maz nav nekādā mērķi. Es varbūt ir dokumentē, tāpēc, ka es jau noteviņā esmu arī piedalījusies šīs komisijas tā kā no darbā kā iesaistītā personā, kā iestādes vadītā, un es ļoti priecājos, ka ir šī aizsardzības programma radusies kā tāds jumts visam tam, ko jūs un arī sociālais dienas ir darījuši, un es ļoti novērtēju to, ka tiek iesaistīti papildus speciālisti, jo mēs zinām, ka mūsdienu sabiedrību un jaunieši kļūst aizvien sarežģītāk un šīs problēmas ir sarežģītāks. Jo tas, ko kolēģi stāst, tas sen mūsu novadā notiek. Tikai šobrīd viņš ir, tā kā es saku, sen dziesmi jaunās skaņās. Un es gribu novēlēt jums nu, tā kā īstenot un tā kā balu teikt arī jau pasakinot, lai šis piedāvājums arī būtu stāv. Nu, tā kā.
Jā, paldies, man jautājums par bērnu psihiatru. Kas ir? Jā, kā viņš kāds ir kaut kāds iepiesaistīts?
Šobrīd mums novadā nav, bet mēs vecākiem, kur vēršās pie mums ar jautājumu, kur var saņemt šo pakalpojumu, mēs piedāvājam bērnu spilīgu iespēju konsultēties pie bērnu psihiatru, saldu iespēju konsultēties. Dažkārt arī vecāki, kuriem tas ir iespējams, brauc uz bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, un tur tiek veikta pilna diagnostika. Un šobrīd jau mums blakus novadā, Talsu novadā darbojās bērnu agrīnās intervences centrs, kur ir tāds speciālistu kopums, kad vecākam tikai no Kuldīgas ir jāizbrauc uz turienu, pārējais viss pakalpojums tiek sniegts bez maksas. Jā, un ir vajadzīgs ārstniecības personas nosūtījums, un viņi saņem gan ergoterapeiti, gan psihiatri, gan audiologopēda, gan apaterapija, viss tāds viens kopums, un rindas nav ļoti lielas. Daži mēneši jāpagaida rindā, bet bērniem vecumā līdz 6 gadiem. Jā, tas ir agrīnais.
Vai ir jautājumi vai komentāri?
Nu.
Paldies. Paldies. Otrais jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu ar izglītības un zinātnieku ministriju.
Jā, šis un interesēs.
Tātad šis ir kārtējā tāda iniciatīva un projekts un izglītības zinātnes ministrijas puses, jo šobrīd, skatoties uz tehnoloģiju attīstību, mēs mēģinām veidot sistēmas, kas atvieglo mūsu darbu. Un šobrīd šī ir sistēma par rindām, kuras paredz tātad izveidot vietni, kurā vienoti būtu apvienotu sistēmu gan uz pirmskolām, gan uz pirmām klasēm, uz jebkuru citu klasi, tur, kur vajag arī uz 7. Klasi, kas ir, vai arī uz 10. Klasi. Un tas atvieglotu to stāstu, ka mums šobrīd tur lietvedībā reģistrē, un tad tur atkal tur vēl kaut kur, un tad ir rinda, kur manuāli veido, un tad viņi ir saslēgti ar mājaslapu, un tas viss ir cilvēku resursi, nu to tātad automatizēt, apvienot, saslēgt kopā ar mūsu būtisko sistēmu, kas ir valsts izglītības informācijas sistēma, kurā tad arī nu, tad šī informācija arī ir saņemama no šīs sistēmas, ilgtermiņā arī tātad saslēgums ar iedzīvotāju reģistru, nu, respektīvi visas sistēmas saslēgums kopā, lai nav manuāli, kādam tad jāpārbauda, vai ir deklarēts vai nav deklarēts, vai tur divreiz rītā vai piecreiz rītā, nu, respektīvi sakārtot nu, to vietu. Un tad šeit ir uzaicināta kūtība. Mēs esam kā sadarbības partneris, kurš stāsta, kā mēs līdz šīm darām, kā mums iet, un tad viņi saprot, kā to var ielikt tajā sistēmā. Tad mēs stāstam savus sapņus, kā mēs gribētu, kā to varbūt varētu darīt, un tad viņi mēģina to ielikt tajā sistēmā. Tas, kad viņiem ir kāda prototipa, tad viņi mums iedod pārbaudīt, un mēs sakam, tas ir labi, tas nav labi, šo vajag savādāk, un šo vajag varbūt vēl savādāk. Nu, un tad galva produkts, kur tad, jo katrā gadījumā šāds produkts tiks veidots, tas tiks piedāvāts visā valstī. Mums ir iespēja iesaistīties procesā un jau procesā pateikt, kas mums būtu labāk, nevis sagaidīt gatavu produktu, kad ir diezgan grūti jau kaut ko mainīt un kaut ko ieviest no jaunu.
Mēs jautājumu.
Jautājumu. Arī lietotne ir paredzēta platforma.
Šobrīd ir runa par platformu, tur ir tad runa par to, ka tā, tas ir ar LV arī saskaltas kopā, bet nu, mēs varam ierosināt, ka mums vajadzētu, lai ir arī aplikācija piemēram.
Viņš jau jaunākais trends ir, ka viņš ir kopā, jā, labi divi. Jā, jā, ok, kolsā.
Varēs atbalstīt.
Jā.
Vēl ir jautājumi?
Nu, atbalstam.
Atbalstam, jā, esam tālāk. Paldies. Trešais jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas universitāti.
Jā, tā ir tāda vēl viena iniciatīva, kā jau jūs lasāt lēmumu projektā, būtības novada pašvaldība ir aicināta par sadarbības partneri pētījumā matemātiskās pratības veicināšana tieši 4. un 6. klasē posmā. Un jā, un mēs slēdzam tātad līgumu ar Latvijas universitāti, un šo te pētījumu atbalsta arī Latvijas mobilais telefons, tā ir arī tāda viņa iniciatīva un finansiāls atbalsts, un šī te pētījuma ietverā tiek veikta lūk šajās minētajās klasēs diagnostika, tāpat arī tiek analizēti rezultāti, pēc kuriem tad arī tālāk tiek domāts, kā konkrētās prasmes uzlabot, un šīs sakarā arī notiek mācības pedagogiem tieši, lai stiprinātu viņus metodiski. Mm-hmm. Tā. Un tas pētījums tātad ilgst 3 gadus, mm-hmm. un jā, un tur ir iesaistīti tātad gan skolēni, gan skolotāji, un arī Latvijas universitātes mācības, un Latvijas universitātes mācības.
Man ir jautājums, bet tu jau laikam atbildēji, kāda ir LMT iesaisti, jo pēdējo reizi, kad universitāte ar LMT taisīja pētījumu, viņa taisīja reģionu ekonomikas indeksa pētījumu, kas bija nenormāls sulīgs, un vienīgais tās Latvijas vēsturē, jo viņa pētīja, kā mobīlie telefoni pārvietojās un tā tālāk. Un tur, bet es saprotu no tevis, ka šeit viņa tikai piķi naudu dod. Un... Nekāda sakara ar mobīliem telefoniem nav.
Nē, tā duži nav. Viņi tiešām, manuprāt, iesaistās tā diezgan dziļi, ne tikai par finansiālu atbalstu.
Nu,
ir cilvēks, par šo ir domājis veselu gadu, kā mums ir informācija un virzījis to. Tātad tur, protams, arī vecāki, tur būs arī šī tikšanās ar vecākiem un vecāki informētīgi. Tā kā, manuprāt, viņi, šis cilvēks, kas pārstāv LMT, ir, nu, klātesoši šajos procesos arī pedagogu apmācībā, skatās situāciju, dzīvo līdzi un nāk ar savu cilvēku zinu izdarījumu.
Jo tā vērtība redz ir, ka viņi no tiem datiem daudz kā iedod izmu.
Viņi saprot to drēbi,
mm-hmm. Okay, okay. Skaidrs, jā, saprot.
Jā, labi, jūs ne? Paldies, izdām tālāk. Un ceturtais pēdējais par kultīgas no pašvaldības aģentūras, kultīgas kultūras centrs, darbības plānas, nāšana 2025. gadā.
Labdien, deputāti. Kā katru gadu domē ir jāapstiprina aģentūras kultīgas kultūras centrs 25. Šajā gadā jau tas būs 25. Gadā darbības plāns. Darbības plānā tāpat kā līdz šim, ir definēti 5 mērķi, un tiem atbilstošos tev, ja rezultāti sasniegšanai veicamie pasākumi. Kā arī sasniedzamais rezultāts un atbildīgie speciālisti. Jums noteikti pieliktos, jo es jau jānāties ar to, es sīki tur neiedziņināšos, ja būs jautājumi. Ja? Tāds aģentūras galvenais darbības virziens ir Kultūras kultūras centra amatieru mākslas kvalitātes darbības nodrošināšana un satura formu ziņā daudzveidīgi kvalitatīvu visu vecumu un sociālo grupu iedzīvotājiem pieejam mākslas un kultūras pasākumu nodrošināšanā. To mēs saprotam dažādu žanru koncerts, izrādes, izstādes, starpnozara aktivitātes, tradicionālos svērkus, noteikti arī profesionālās mākslas pieejamība un profesionālās un amatieru mākslas sintēzi, un, protams, tā ir kino izrādīšana kultūrā. Papildus tam aģentūra piedāvā telpu, aprīkojumu, kostīmu, rekvizītu un kultūras programmu sagatavošanu un izrādīšanu kultūrā un arī citviet, kā arī afišu izvietošanas pakalpojumu reklāmas nesēju kultūrā. Pie budžeta apstiprināšanas tika iesniegts pasākuma plāns. Mm-hmm. Tas pasākuma plāns gan bija ar atsauci, ka tas tiks koriģēts regulāri izvērtējot maksas pakalpojumu izpildi. Jo jauši vai nejauši kaut kā tā ir sanācis, ka 25. Gada budžeta projekta nu, tāmē paredzētiem arī apstāpstādījā asignējumu aģentūras uzdevuma veikšanai. Nu, man ir jāsaka, ka ir nepietiekami. Uz to norādīju mums arī zvērinātie revidenti. Par to es rakstīju arī vadības ziņojumā, kas ir pie gada pārskata. Ko mēs darīsim ierobežot finansējumu apstākļos, turpināsim meklēt iespējas, kā tos uzdevumus nu, tā kā izpildīt, protams, pārskatot. Ja? Un tas būs liels izaicinājums, jo tā, lai mēs saprastu, par kādiem skaitļiem mēs runājam, jo visiem kultūras centra rīkotajiem publiskajiem pasākumiem 25. Gadā no asignējumiem, no tiem, kas tā kā ir garantē, ir paredzēta tikai 20,990 eiro, kas ir nepietiekami. Nu, lai mēs saprastu tos izmērs, jo nu, pasākums tas nozīmē ne tikai saturs, pasākums tās ir arī pārvietojumās stolītes, atkritumi, barjeru izvietošana, skaņa gaismā, skatuves, nu, viss, jā. Tātad, pieņemsim, lido zivis. Mums plānā bija paredzēt 23 tūkstoši, nu, tad, kad mēs likām, gatavojām projektu, jā. Bijām cerējuši, nu, bijām iesnieguši kultūra kapitālā, nu, tā kā projektu ar pieprasējumu 7900 eiro, nu, diemžēl nesaņēmām atbalstu. Līdz ar to, jau precizējot, jā, nu, šī brīža dāma, un sanāk ar 18 tūkstošiem. Un tātad tā vēl dalās, jā, ka 10, nu es apaļošu, ja 10 tūkstoši tā kā no asignējumiem, pārējā dēļ tā kā jānopelnē no kultūras centram un pašam. Ar ko tad mēs varam pelnīt? Ar to, ko jau mēs saucām. Ja tātad tas būs nu, daļa no kīno ieņēmu biļetēm, no dalības maksām, nu, no telpu nomām, jā, no tā. Tas plāns, kas mums ir jānopelnē pašiem šogad, nu, ir liels, un jau šobrīd, jā, nu, tagad jau ar 4 mēnešu tā kā nobīt, ja es varu jau droši pateikt, ka tas nebūs pacienības, tas nebūs izpildams. Nu, jā, tad mums jānopelnē būtu kaut kur 193 tūkstoši. Es domāju, ka nu, optimistiskā variantā, ja 120, varbūt, ka mēs tā kā nu, izspiedīsim. Ja? Tad varbūt arī teksim, no budžetu skatoties liekas, ka ir liela daļa ja, tajā sadaļā, kur ir atalgojums, kur ir sanāk, nu, teksim, 27. Gadā ir 48%, ja, plus vēl notrūkļiem, ja tur būs 15%. Bet tajā turiet arī klāt autora atlīdzības. Jā, tad tajā gadā tas ir nu, tieši saistīts arī ar pasākumu rīkošanu. Nesūdzos, nesaku ne tā, ne savādāk, jā, kā saka, esi dzēļnieks taisno nekā. Budžets ir likums, budžets ir jāpilda, jā. Esam samazinājuši, teiksim, tos pasākumu skaitu, apjomu, bet, nu, mūsu iedzīvotājiem vienkārši mums kaut kā jānokomunicē un jāpasaka, kāpēc būs tā kā ir. Tas, par ko Jā, droši vien, jo, nu, pirms, atsakoties uz vai pagājušo sēdi šo jautājumu neuzlika, jo vadība gribēja tikties ar kultūras centru atsevišķo, bija mums šāda tikšanās, nu, runājām, ka maijā paskatīsimies, kā pildās, jā, bet tālāk, nu, teiksim, nu, ka, jā, ka, jā, jūs varēsiet, vai tas griezies bija tik sāpīgs, tāpēc, ka tāda atbildes, nu, nesaņēmu. Un arī redz, ka man ir diezgan grūti, nu, pamatot un izstāstīt ne tikai aģentūras darbiniekiem, bet arī kolektīviem, nu, iesaistītiem cilvēkiem. Jo, ja salīdzinām, nu, pagājušā gadā, ja, kad domas sēdē, ka budžets stiprināja, mums bija plāns 900 tūkstoši asignējumiem. Un jūs uzdevāt jautājumu, vai tur ir iekšā, nu, tā kā pilsētas svētki. Ja, un es atbildēju, ka ne, jo tas bija saistīts ar to, ka cēlās algas, nu, komunāliem maksājumi tā, un atcerieties, jums teicu, ka domāju, jo mums vajadzēs, nu, droši vien jau domāt par to, ka tā māja jānotiek. Paldies par jūsu lēmumu un atbalstu tā māju nopirkt, bet ar to jau nekas nebeidzas. Ja? Tagad tas mūsu galvenais mērķis šogad. Mums ir jādara kaut kas, ko arī savu sabiedrībām un apmeklētājiem mums gaida, lai tiktu uzlabot redzamību. Ja? Lai tiktu uzlabot ventilāciju. Ja? Jo pagāja, bet tagad mēs tur uz kādu laiku, nu, tā kā, nu, dzīvosim. Ja? Nu, lūk, un, ja pagājušā gada beigās, nu, tā kā, atcerieties, bija mums premjeras pēc saspiežamies kā pingvīni, ja? Kad ir grūtības, ja, nu, vajadzēja mājas ēkas iegādē, vajadzēja naudu, un 50 tūkstoši, nu, tā kā, kultūras centrs, nu, saspieda, ja, un nu, nevar teikt atrada, ja, vienkārši mēs atteicāmies no pasākumiem, no kolektīviem, no braucieniem, ja, arī no metodiskā darba, ja, tā, tā. Nu jā, tos 50 tūkstoši tā kā atradām, bet no šīs izpildes, kas tad pagājušā gadā bija 852,484 eiro, ja, mums tā kā paņēma nost vēl, ja, un tagad asignējumi ir 790 tūkstoši. Nu, un uz tik ļoti radikālu griezienu,
tik ļoti saspiesties,
nu, tā kā, ne, nu, ko nevar, viss kaut ko jau var, bet ir tagad, nu, tad bija, nu, tajās janvāra beigās bija jāsaprot, ko metam nost, radikāli, ko metam nost. Starp citu, mēs 24. Gadā samazinājām darbinieku skaitu štatu vietas. 5,8 vai cik, ja tas pie tā jau, kas mums bija, jau bija ļoti daudz. Šogad, ja mēs paņēmām vēl nost 1,9, mēs ķeramies jau klāt radošajiem, ja kādreiz mums bija 4%, tagad mums ir palicis 1,7, ja. Mums pienāca klāt metodiskais darbs, nu, principā tas ir darbs man, bez, bet man arī nevajag papildus attālgojumu, ja, bet līdz ar to es nevaru vairs, nu, teiksim, tik ļoti varbūt radoši pievērsties citām lietām. Nu, īsti labi tas nav, ja, bet kā iziet no situācijas, nezinu, tāpēc, protams, ka pasākumi būs, būs akcijas, būs notikumi lielāki, mazāki, ja, bet pie šī noteikti, nu, mēs atgriezīsimies. Ja, tas, ko es lūdzu, tagad arī domāju, ka, nu, lai mēs iegādātos tās, teiksim, skatuves grīdu, tad, lai uzlabotu redzamību skatītājiem, tie pārmeti mums ir tādi, ka, nu, zāles vidū vai beigās sēžot, nu, redzamība ir ļoti slikta. Tā ir, jo, ja mēs atceramies veco māju, tad skatuves augstums bija 1,20 m, tas ir optimāli, tā tam vajadzētu būt. Šeit mēs esam ierobežot augstumā, ja? Tātad mēs varam maksimāli pacelt skatuves grīdu uz 80 cm, un pat jo saglabājot proporciju par tādu pašu, mēs varam tā kā pacelt skatuves daļā griestus. to, ko mēs varam izdarīt paši, lai tad nebūtu būvniecība, lai tur nebūtu projektēšanas un visi šie darbi un iejaukšanās konstrukcijās. Mums ir plānots, ka jūlijā un augustā, norastīt pusotru mēnesi, mēs ņemam tehnoloģisko pauzi un to izdarīsim. Tā kā ēka ir mūsu, mēs esam izskaidījuši un izskaidrojuši, ka mēs varam izmantot daļu no tiem skatuves, tām skatuves grīdā, kas mums līdz šim bija aiz skatuves, jo mēs varam tagad likvidēt visus tos freonu pievadus, jo tur vairs saldētavām nav jābūt, kas mums bija jāsaklabā, jo tas nebija mūsu. Līdz ar to nu, varam pārkārtoties, pārveidot, nopirkt to inventāru klāt, ar ko mēs esam, ko mēs varam savietot. Ja? Jā, un vakardien mums nu, tā kā, ieskaitīja vēl 28 tūkstoši, lai mēs tad varētu gatavot lido zivs un veikt maksājumus, un lai mēs varētu veikt pirmo maksājumu jā, šīm grīdu no skatuves plātņu iegādē. Kā tas notiek tālāk? Nu, tad, kad mums viņš no Vācijas atnāk, jā, tad jo pasākumi ir ļoti blīvi. Jā, un tad mēs vienu versiju, ka mēs mēģināsim to skatu jau pacelt, nu, to, restītot tās grīdas jau apmainīt, jo mēs nomājam. Jā, mēs nomājam, tā noma sastāv no divām daļām. Mēs nomājam tā, to 10x10 skatuves grīdu klāju. Jā, un mēs domājam tās alumīnija konstrukcijas kopnes, kas to visu to sienu veido jaunu skatu to ja. Tātad šogad mums plānā ir pašiem nopirkt to 10x10 to grīdu, ka mēs izbeidzam šo nomu. Mums budžetā bija paredzēts, tātad, ka 6 mēnešus mēs nomājam, ja, un pēc tam jau mums ir tā kā iegādāts. Tāpēc arī bija šis lūgums, ja pirms termiņa ieskaitīt asignējumus lielākus, kas arī vakardien tika izdarīts. Nu tā, bet visā visumā, nu, ko mēs strādājam, un strādāsim arī uz priekšu. Ja nākamajā sēdē droši vien, ka stāstīšu par to, kāds ir gada publiskais pārskats, lielās līnijās mēs nu, to uzdevumus kā veicām, izdarījām, ja, nu, izņemot to, kas mums bija jāatceļ. Ja. Mazāk notika klasiskās mūzikas koncerti un tā. Tas, ko vēl man noteikti gribas pateikt, ja mums nav nauda, vai mums tomēr nav jādomā arī par to, nu, kad ka lielos svētkos vai vēl, vai mums visu vajag piedāvāt bez maksas. Ja, vai nav kaut kā, vai tiešām visās jomās mēs esam visu pārskatījuši, nu, ka viss ir jā, sapratāt, jā?
Jā.
Jo, godīgi sakot, man šobrīd vairs nav ideju, ko vēl jā, mēs varētu paņemt mums. Ko vēl mēs varētu
izdarīt? Tās galvenās prioritātes atstātas.
Prioritāte tā, kas mums ir šajā brīdī jāizdara, jā, tātad, nu, lūst vai plīst, mums ir jāiegādājas, jā, šī, nu, skatuves, un jāsakārto, jā, šī ideja, lai uzlabotu, jā, tad ir jāsakrāja naudiņa, lai, nu, kaut kādā veidā uzlabotu kaut nedaudz ventilāciju, jā, kas klipo, bet arī tā nav budžeta pusē. Nu, tad mums bija šonadēļ pirmdien kino iekārtu apkope, jā, kā mēs zinām, kino projektoram ir tāda specifiskā spuldze. Un tai spuldzei ir noteikts darbības laiks stundas skaits. Un mums ir palikušas vairāk un mazāk kā 400 stundas. Tas nozīmē, ka tas ir nu maksimāli divi mēneši mums, ja? Jā, šī spuldze mums arī budžetā nebija plānota. Jā, tā kā, nu tā lampa, ne, projektors, tas ir specifiskais, jā, bet, nu, tā tas ir. Nu, tad tā mums būs jānopērk, lai mēs vispār varam sniegt kino izrādīšanas pakāpumu, tā kā izaicinājums pietiek. Bet no pasākumiem šajā brīdī, ja tas, kas mums ir, nu, tā kā īsti budžetā, ko es varu apgalvot, jā, ka tas tā būs, Jā, tās ir pasākums lido, nu, pavasara palašos lido zivu studijā, pirms tam, protams, lieldienas netika lielā apmērā, kā mēs vēlējāmies. Būs 4. Maijā koncerts, jā. Nu, un tad, protams, ka visiem jālūdz Dievs, lai visos pasākumos ir labs laiks, lai nav jāliek skatuves, lai nav jāliek jumti, lai nav jāliek teltis, un nu, tās visas ir izmaksas, kur, nu, nu jā. Vecpilsētas svētki ir kultūras nodevis pārziņā. Jā, arī šogad tas tā ir. Cik es zinu, tad kultūras centri daži kolektīvi ir uzrunāti tur piedalīties, un, un, bet, nu jā. Un cik man ir informācija, jā, tad svētki ir no, tā kā paredzēti pilnībā bez, bez maksas, kas man radīja nu, tādu varbūt jautājumu, kāpēc mēs izvairāmies no pilsētas izstrādes lielos, no lielos svētkos, un, un nu, mazi pagalmi, tas tiešām ir forši un tā jau zīles, un, un, bet kaut kādā veidā mums vajadzētu paņemt atpakaļ arī to nu, tā kā naudu. Jo mēs nu, esam dāsni, ja mēs nu, atbalstam projektu konkursos, ja, tur, tur dažādi veidi pasākumus tādus un savādākus, un, bet tas, ko es uzskatu, ka, nu, kas ir nu, tā kā pašvaldība un arī nu, aģentūrai, kas izpilda pašvaldības pasūtījumu nu, šajā jomā, ir jāiedot nu, tas līdzsvers, ja, jo nav noslēpums, ka nu, neatkarīgie producenti šobrīd nu, izrādēs topā ir guļamistabas. Ja tāds vai savādāks pidžamas sešiem, daudzstaigājumi guļamistabas tāds vai savādāks, katru mēnesi, ja kādā gribas palūkēt otru guļamistabā. Ir pārprodukcija, ja? No, no vienas puses labi viņi, viņi tā kā ierē telpas, bet no otras puses nu, ir, ir jāiedod arī kaut kas cits, ja, un tas cits tad ir tas, kas, kas ir jāiedod mums, ja to nedara neatkarīgie producenti vai uzņēmēji. Nu tā. Jā.
Jā. Mums jāreiz apstiepšanāšanai plāns, bet šis plāns jau nav reāls.
Nē, plāns.
Ziemā domāts.
Jā. Nē, darbības plāns ir reāls. Jā,
jā tas, ko bija kultūras pasākuma plāns, te ir atcēts.
Jā, kultūras pasākuma plāna. Kultūras
pasākuma.
Jā, kultūras pasākuma, tas bija tas, ko es arī teicu. Kultūras pasākuma plāns ir plānotie kultūras pasākuma ar plānoto finansējumu.
Jā. Jā?
Tas ir apstrādās pie budžeta.
To
aizmirst, ja? To aizmirst, tas tur ir, ja? Un te ir apakšā atsauca, kā izvērtējot, ja? Mums ir jāapstiprina darbības plāns, ja? Ir mērķi, uzdevumi, ja? Un tur vairs pretī nav nauda, ja? Tas pasākums var būt lielāks vai mazāks. Kāds izpratīs nākamā gadā stāstīšu, kāpēc izpratīs.
Jā.
Nu tā.
Tad izskaidrs.
Vēl ir jautājumi?
Nā.
Smagi. Smagi.
Tā ir visās komandās.
Nu, vienīgi man kā iesāds vadītāji, tas ir jāpasaka. Ja? Ne labi, ne slikti, ne tā, ne savādāk. Tikai man ir jāvērš uzmanība, ka ir tā. Dievu mums ir tā.
Ko Agris arī sēžu, piedzēt ar to, ka jau arī jārunā.
Labi, paldies. Paldies, bet arī šo jautājumu virzam. Paldies jums par dalību un sēdus.
Kāpēc rājums laiku?